እዚ ብሓፀርቲ ማዕበላት 22 25 31 ኣብ መደብር ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ካብ ሰዓት 3 ፈረቓን ስጋብ 4 ከምኡ እውን ካብ ሰዓት 9 ፈረቓን ስጋብ 10 ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ጥዕና ይሃበለይ። ሎሚ ሰንበት 2 መጋቢት 2025 ወይ ድማ 23 ለካቲት 2017 እዩ። ንሎሚ ሰንበት ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዓብዪ ተቐባልነት ረኺቡ ብዛዕባ ዘሎ ክሪፕቶ ከረንሲ ዝምልከት ዘተክህልወና እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ኣዋሃዲት ኮይነ ምሳኹም ዝፀንሕ ሳራ ፍሳሃይአ ፈለማ ግን ብዕለታዊ ዜና መደብና ክንጅምሮ ናብ ምነይ ኣፈወርቂ ኣሕልፈኩም።
ድሓን ደምሲኹም ናይ ሎም ሰንበት ዕለታዊ ዜና እንሆም። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንግሊዝኛ ሃገራዊ ቋንቋ ኣሜሪካ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ፈሪሞም። ብመሰረት እቲ ትማሊ ዝተኸተመ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዝኾነ ካብ ፌደራል መንግስቲ በጀት ዝቕበል ቤት ጽሕፈት ካብ እንግሊዝኛ ወፃኢ ብካልእ ቋንቋ ሰነድን ኣገልግሎትን ክልግስ ድልየቱ እንተኮይኑ ክውስን ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ብዘበን ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ዝተዋሃበ መንግስታውን ውልቃውን ኣብያተ ጽሕፈታት ኣገልግሎት ትርጉም ንክልግሳ ይቐርበለን ዝነበረ ግዴታ ዘተርፍ እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ትማል ዝፈረምዎ ትእዛዝ እንግሊዝኛ ሃገራዊ ቋንቋ ምዃኑ ኣብ መንጎ ህዝቢ ርክብ ዘጠናኽር ጸጋታት ንምምቓል ስሙርን ውፅኢታውን ማሕበረሰብ ንምህናፅ ክሕግዝ እዩ ይብል። እንግሊዝ ምስ ፈረንሳን ዩክሬይንን ተሓባቢራ ረቂቕ ምቁራፅ ተፃብኦ ናብ ኣሜሪካ ንምቕራብ ትሰርሕ ከም ዘላ ቀዳማይ ሚኒስትራ ኬር ስታርመር ኣፍሊጦም። ስታርመር ኣብ መግለፂኦም እቲ ረቂቕ ዝተዳለወ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕረዚደንት ቮሎድሚር ዘለንስኪን ዝተካየደ ልዝብ ኣብ ዋይት ሃውስ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ድሕሪ ምውፅኡ ምዃኑ እዩ ይብል። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዩክሬይን ነባራይ ሰላም ክዓስል እዩ ድልየቶም ኢሎም ኣለዉ። ኣሜሪካ ናይ ድሕንነት መረጋገፂ መሃባ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ደጊሞም ጠቒሶም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ቃዛ ይኣቱ ዝነበሩ ኣቑሑትን ቀረባትን ከምዚ ዝተቋረፁ እስራኤል ኣፍሊጣ። ብኣሜሪካ ጉጅለ ሽበራ ተባሂሉ ዝተሰየመ ሓማስ ነቲ ብኣሜሪካ ዝተዳለወ ሰነድ ምንዋሕ ምቁራፅ ተፃብኦ እንተዘይፈሪምሉ ተወሳኺ ጣጣ ክመፆ ከም ዝኽእል እውን እስራኤል ኣጠንቂቃላ። ሓማስ ብወገኑ ኣብዚ ዘርግሖ መግለፂ እስራኤል ነቲ ዘይተረረ ምቁራፅ ተፃብኦ ንክትብለፀሉ ምፍታና ሕሱር ፈተነ እዩ፣ ኣብ ልዕሊ ኩነታት ማዕረግ ገበን ኩናትን ግልፂ መጥቃዕትን ዳርጋ ዝፈፀመትን እዩ ዝቁፀር ኢሉ ኣሎ። ፈላማይ ገጽታ ምቁራፅ ተጻብኦ እስራኤልን ሓማስን ሰብኣዊ ረድኤት ብሰፊሕ ንኩሑ ዘኽኣለ እዩ ነይሩ። ትማሊ ግን ኣብቂዕሎም ክልቲኣቶም ወገናት ንካልኣይ ገጽታ ሰነድ ምቁራፅ ተጻብኦ ተራኺቦም ክዛተይሉ ትፅቢት ይግበር። ቅድሚ ኡ ግን ሓማስ ነቶም ዝጨወዮም ብርክት ዝበሉ ሰባት ከሰናብቶም እስራኤል ካብ ግድኣ ካብ ዝቆፃፀረቶ ከባቢታት ፍልስጥማውያን ክትስሕብ ኣለዋ። ሕጂ እውን ካብ ዜና እስራኤል ከይወፃና ናብ እስራኤል 4 ቢልዮን ዶላር ዋጋ ዘለዎ ኣፅዋር ብህፁፅ ንክልኣኽ ከም ዝኣዘዘ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ገሊጹ። ቅድሚ ሓደ ወርሒ ስልጣን ዝተረከበ ምምሕዳር ትራምፕ ዛጊድ 12 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወተሃደራዊ ሓገዝ ናብ እስራኤል ኣቕሪቡሎ ይብል እቲ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ብወገኑ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ 13 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣፅዋራት ንእስራኤል ከም ዝሸጠ ጠቒሱሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ወዲ 4 ዓመት ቆልዓ ብሕማም ኢቦላ ከም ዝሞተን እዚ ተጓንፎ እዚ ንካልኣይ ግዜ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ምዃኑን ውድብ ጥዕና ዓለም ንሚኒስትር ጥዕና ኡጋንዳ ብምጥቃስ ኣፍሊጡ። እዚ ዳሕርዋይ ዘጋጠመ ሞት ኣብ ኡጋንዳ ብዝሒ ብኢቦላ ዝሞቱ ሰባት ናብ 10 ክብ ኣቢልዎሎም። ኡጋንዳ ኢቦላ ከም ዝተረኣየ ዝሓለፈ ወርሒ ዘፍለጠት ሓደ ነርስ ኣብ ሆስፒታል ሙላጎ ካምፓላ በቲ ሕማም ድሕሪ ምጥቅዑ እዩ ነይሩ። ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ዝዘርግሖ መልእኽቲ ኤክስ ድማ 4 ዓመትን ፈረቓን ዝዕድሚኡ ሓደ ቆልዓ በቲ ሕማም ተለኺፉ መይትሎ ይብል። እዞም ሰባት ዝሞትሉ ሆስፒታል ኣብ ኡጋንዳ እቲ እንኮ ሪፈራል ሆስፒታል ወይ ከዓ መወከሲ ሆስፒታል ከም ዝኾነ እውን ትካል ዜና ሮይተርስ ዝዘርግሖ ዜና ይሕብር። ኣብ ሰፊሕ ወፍሪ ፀረ ብልሽውና ኣትያ ዘላ ቻይና ንላዕለወት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ሰራዊታ ኣብ ምስጓግ ከምትርከብ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። እቲ ወፍሪ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ቻይና ክልተ ዓበይቲ ሃገራዊ ኣኼባታት ዝቕፅል ሰሙን ኣብ ትኸፍተሉ እዋን ደርዘናት ወታደራዊ መኮንናት ኣብቲ ዋዕላ ኣይክርከቡን እዮም ዝብል ትፅቤት እውን ኣሎም። ተንተንቲ ከም ዝብሎ እዚ ስጉምትታት እዚ ኣካል እቲ ፕረዚደንት ዢ ዩፒንግ ኣብ ሰራዊት እታ ሃገር ዘለዎም ተቐባልነት ንምሕያል እምበር ብዛዕባ ብልሽውና ጨኒቕዎም ዝገብርዎ ከም ዘይኮነ ይዛረቡ። መንግስቲ ቻይና ዛጊድ ንኣዛዚ ኢንዱስትሪ ኣቪዬሽን ኣዛዚ ሰራዊት ሮኬታት ወይ ከዓ ተወንጨፍቲ ብሓፈሽኡ 8 ሌተናል ጀነራላትን 2 ሜጀር ጀነራላትን ካልኦትን ከም ዘባረረ እቲ ዜና ይጠቅስ። ፕረዚደንት ዢ ዩፒንግ ኣብ ዝቐረባ እዋን መሪሕነት ቻይና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ዝተማልአ ልዕልና ከም ዘለዎን ሰራዊት ንፓርቲ እሙን ከም ዝኾነ ከረጋግፅን ይግባእ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ጠቂሱ ኣሎ። ካልኦት ተንተንቲ ብጊድኦም ወፍሪ ፀረ ብልሽውና ቻይና ኣብ ውሽጢ ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ቃልሲ ከም ዘሎ ዝሕብር ይክብሉ ይገልፅዎ። ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ዋንነታ ናይ ውልቂ ዝኾነት መንኮርኮር መኩዓትን መፈተን ትካል ህዋ ኣሜሪካ ፅዒና ኣብ ወርሒ ከም ዝዓለበት ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። እታ ሎሚ ሰንበት ዝተበገሰት ፌርቲ ኤሮስፔስ ብሉ ጎስት ተባሂላ ትፅዋዕ መንኮርኮር ኣብ ገፅ ወርሒ ንዘሎ ሽንጭሮ ንምፅናዕ ዝካየድ ፃዕርታት ክትሕግዝያ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ጥሪ ዝተበገሰት መንኮርኮር ኣብ ገፅ ወርሒ ከም ዝዓለበት እቲ ኣብ ቴክሳስ ዝመደብሩ ማእኸል ቁፅፅር በረራ ፌርቲ ኣረጋጊፁሎ። ክልተ ካልኦት ዋንነተን ናይ ውልቂ ዝኾናት ትከላት መንኮርኮር እውን ናብ ወርሒ ገፆም የማዕድዉ ከም ዘለዉ ኣሶሽትድ ፕረስ ገሊፅሎ። ዜና በዝ ተፈፂሙ።
መስራትን ዋና ኣካየዲ ስራሕን ትካል ሞያ ቴክኖሎጂ ዝኾነ ኣመኻረ ስራሓት ቴክኖሎጂ ብዛዕባ ብሎክቸይን ክሪፕቶከረንሲ መብርህ ንኽህበና ናብ ስቱድዮና ዓዲምናዮ ነርና። ኣቶ ሙሴ ዕደና ክሪፕቶከረንሲ ብሕልፊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ምችው ቦታ ምዃኑ ይገልጽ። እዚ ኽኢላ ቴክኖሎጂ ኣብ 2008 ኣብ እዋን ፋይናንሳዊ ቅልውላው ዝጀመረ ኣገባብ ዕድጊት ቀጻሊ ምዃኑ እዩ ዝኣምን። ምስ ገብረ ገብረ መድህን ናብ ዝገበርዎ ወግዓ ክመርሓኩም።
ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃን ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ስለ ዝተረኸብካ ኣዘ የመስግን። እስኪ መጀመርታ ሽምካን ኣበይ ከም ትሰርሕን ከም ትነብርን?
ሽመይ ሙሴ ሃይለ ይበሃል። ኣብ ቨርጂኒያ ዝቕመጥ ኣብ ትሰርሖ ካምፓኒ ከዓኒ ሞያ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ናተይ ካምፓኒ ኣለኒ ማለት እዩ። ናይ ኮንሳልቲንግ ናይ ቴክኖሎጂ ኮንሳልቲንግ ብዝነስ ማለት እዩ ዘለኒ ኣብዚ ኣልሞስት ክሎስ ቱ 22-23 ዓመት ዝገበረ ካምፓኒ ማለት እዩ ኣብዚ ቨርጂኒያ ዲሲ ኤርያ። መብዛሕትኡ ንሰርሖ ስራሓት ኣብ ናይ ሳይበር ሴኪሪቲ፣ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ኢንሰርሽን ሪሰርች ኤንድ ዲቨሎፕመንት ክሪፕቶካረንሲ blockchain and artificial intelligence and again mobile technology khani kam telephone aynat sarahat nserleh malati
nabalay
sarahi
cryptocurrency inta cryptocurrency kam yserleh?
Sure. So cryptocurrency kadme mglatsay natu technology bdhti to look technology khallis masnan majemere nusukha blockchain is about technology. ሕጂ ብሎክቸይን ዝበሃል ቴክኖሎጂ እንታይ እዩ? ኤግዛምፕል ክበካ ንድሕር ኮይኑ ንድሕር ወረቐት ሕጂ ወረቐት ንድሕር ካበይ መፅኢኻ እዛ ወረቐት ካበይ መፅያ ንድሕር ኢልካ ሲ ካብ ፋብሪካ ተፋብሪካ ከዓ እንጨይቲ ገዚኣ ተጣሒንቲ እንጨይቲ ካብ ሓደ ቦታ ተገዚኡ ፈሪ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ኩሉ ፕሮሰስ ነታ ወረቐት ዝሰርሐት ፕሮሰስ ክትከይድ ከላ ከም ሰንሰለት ትሕዝ ማለት እዩ። ሕጂ እታ መጀመርያ ክትከል ከላ እታ ብሎክ ማለት እዩ ማይ ሰትያ ዓብያ ተቆሪፃ ከዓ እሱ ከዓ ከም ቸይን ማለት እዩ ማለት እዩ ሰንሰለት ኮይኑ ማለት ሕጂ እቲ ብሎክ ቸይን ዝበሃል ቴክኖሎጂ እንታይ እዩ? ኩሉ ዝግበር ናይ ዛ ወረቐ እዚኣ ተገብረ ነገራት ኩሉ የርእየካ ኣሎ ማለት እዩ። ላይፍ ስቶሪ ጀነሲስ ናታስ ርእየካ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ልዕሊኡ ክሪፕቶካረንሲ ዝበሃል ነገር መፅ ማለት እዩ። ሕጂ ክሪፕቶካረንሲ እንታይ እዩ? كم جنزبي حتى قاملو هجي أبز دي سي خانكا تخفل بدي بدولار تخفل تخليها بيورو تخفل تخليها عند حرفي نايرو بخيت كاجن بي دولار تخفل تخليها بيورو تخفل تخليها هجي جن additional متيزو لنتايو إزي كريبتو كورنسي بيتكوين إثيريوم قال ببعينته نقرات متيزو لهم على تيو هجي إتي أب كينيا دلو سبقا عند حني أمريكا متيزو Kenyan shilling gero khaflakeli we impasa gero khaflakeli gen netenatu coin hej netenatu Kenyan shilling ab cryptocurrency ne taayirulo bata cryptocurrency gero ab american khaflakeli malati hejti mabzahtu sab et crypto subahal taizbahal yewulun one na yewulun ab saati et mejemerat sor hasab Satoshi is the bahal sab ay 21 million crypto issue gero. Many gun zvolta sab yalen. Tsada khon khali tsalim khon khali. Habasha khon un khali.
Tadi han.
Abi kam zelo ay fletni gun issue gero. Abi 2008 nai financial crisis kollo zwat ay malati. Haji sab yakhayid gazza. حجي مجمرة تشتن حجز اللواجان كم يتشحن لا أنا حنت كوين نقدر نسمي يتشحن العادي هذا بس هذا المالتي 100 دولار 100 دولار يتمالتي جن نسخة 100 دولار يبلين الكارت غاز أي بلين قاعد تقول لها فراكشنالي تغاز تخليها ولا أنا شحت غاز لها ولا أنا 100 طن غاز تخليها مالتي زي كان مبزحته سب أو جنزب توية إلو نعو جنزب يجزء مالتي جن تايز بحالي بكان assurance هي بالكان صباح نقول تاجن زب كتف تخليها هجي كم زلك إني فيغاس تخيل مش فيغاس كيت كلها ما بزحت جزية سعرني هذا سعر كهات وات إذا خاني لك حوميو تتوا تاجن زب لو مت سعر تخون صباح نقول جن يلانيا هجي ما بزحت صب أوي زكاجة أنا أبزيناي blockchain cryptocurrency بزح أي حزني أنا بعلي يبلين كاب 2010 أتيزا قلت شن أسرتنا أتيزا ناي بلوكتشين تكنولوجيا نيرا مالاتي فزش أتشعر جزيسي بميتة بخلت ميتي دولار جلس يكد باي بيتكوين نيرو يعرف تيار لقم زوجو زوج قلت ما نجنا نايدا يعني هزيم
يتشحبتي حلو
حجم يتشحبتي
تكتات الوزن لهم بحزرت معبلات إسران كلتن إسران حموشتن سلاسان حدن أما دبر تلفزيون إتيوسات كاب سلستن فرعان سقاب أربعة كمون كاب ساعات شعاتن فرعان سقاب عسرتا كاب واشنطن دي سي زفنو دمز أمريكا إيو مسك إلى تكنولوجي موسي حيلة نخونتات أسرارحن كريبتو كرنسين زملكات زاتيهم التكتات الوزن لهم قبر قبر مدهنيا الزراري بوو نابوخ ملسكم
تايكم مال الله حزنا بنت كريبتو كرنسي نعدا جاي هون شاطا انت تايكم مال الله
عدا جاي كي واي سي بحال نو يور كاستمرز بحال نغير الله which is anti money laundering مالك حجي بو غيركا اي دكتور لك وين باسبورت خاطر لك حجي امريكا ولا بغا ستيشن كيت كمان اي تي ام ماشين الله قد غزت خليها تري كوين خام بعل كوين بيس بحال لو كومبانيات كواتم اونلاين اكونت خفت نسوم والت بوها أو جنزب تقطو بتو وغير كهات جز. The same concept ها. You can go to a gas station, Bitcoin شت ا gas station أتلوه. ATM machines. كيت كا. نايم يت أشتر جز دليها. ID كاتريا. ميت أشتر تقطو. Wallet كاتريا. After wallet كاتام. نايم يت أشتر زجزا كايا Bitcoin. After نات كا wallet أتي الله مالتي. سزب أغير كات خفل.
ناي technology ناي networking الله يخمز خونا ونيو. حزن أبنت أبكاوينا أبكرنا أفريكا وتيبي إيرترا كريبتو كارونسي كم يكسر هي خير
هو حجي أفتي تليفون زلو حجي سلفون مالت بناي سلفون أفتي ناتك سلفون والت على مالتي والت أو تأتو بوئي خات غز حجي بعال إيتيبيا بعال إيرترا كريبتو كارونسي خطقم أي تغيني خا although from an إيتيبيا perspective نهري خايو إيتيبيا حجي تزعابي ناي ماينين ناي كريبتو ماينين industry تخفض الله بيهيبيا እዞም ኩለን ክሪፕቶ ማይኒንግ ዝገብሩ ካምፓኒታት ንኢትዮጵያን ዝመፀ ዘለዋ ምክንያቱ እቲ ፕራይስ ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ ውሕድ ስለዝኾነ ናብ ኢትዮጵያ ሕሱር ስለዝኾነ ናብኡ መፅን ማይኒንግ ንገብር ኣለዋ ማለት ክሪፕቶ ማይኒንግ ንገብር ኣ
ክሪፕቶ ማይኒንግ እንታይ ማለት እዩ
እዚ ስንታይ እዩ 21 ሚሊዮን ክሪፕቶ ወፅአን ኣለዋ ተባሂሉ ምሽ ሕጂ እታ ትራንዛክሽን ዝግበረሉ ማትማቲክስ ኣሎ ሕጂ ንተን ማሽን ንዕኡ ዲክሪፕት ይገብራ ማለት እዩ ሕጂ መን እቲ ትራንዛክሽን ብዙሓት ማሽናት እየን ዘለዋ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ኣለዋ ኣብ ኤዥያ ኣለዋ ኣብ ገለ ኣለዋ ሕጂ እቲ ትራንዛክሽን ዝግበር ዘሎ ከመይ ገይረን ሓቂ ድዩስ ሓሶት እዩ ቫለድቲ ኣለዎ ኣነ ንዓኻ ቅርሺ ሂበካስ ሂበየ ንገብረ ኢሉ ፅባሕ ንግ ግን ሃበኒ ንድሕርካ ሓብካንን ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ ፍሮም ክሪፕቶ ፐርስፐክቲቭ ግን ንዓኻ ዝሃብካ ገንዘብ ኣብ 23 ማሽናት ተፃሒፉኣሎ ቱ ለጀር ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ተመዝጊቢ እዩ ዘሎ ሕጂ ሃብኩኻ ንድሕርካኒ ነኖ ሂበካ እምበር ብከምዚ መዓልቲ ብከምዚ ሰዓት ኣብ ከምዚ ዋለት $100 ሂበካ ሕጂ ንዕኡ ቫለዲቲ ዝገብራ ማሽን ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ሰን ማይኒን ዝበሃል ማለት እዩ
ከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 22-25-31 ኣብ መደብር ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ካብ 3:40-4 ከምኡውን ካብ ሰዓት 9:40-10 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መስኪኢላ ቴክኖሎጂ ሙሴ ሃይለ ንኹነታት ኣሰራርሓን ክሪፕቶከረንሲን ዝምልከት ዘተኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎ ናብኡ ክመልሰኩም
ኤሌክትሪክ ብጣዕሚ ይወስለ ማለት
እዩብጣዕሚ ኮንሱም ዝገብር ምክንያቱ
በዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝኽእሉ ዘለዉ ሳብ ኢትዮጵያ ሕስር ዋጋ ስለዝኾነ
ሕጂ ብዙሓት ናይ ቻይኒዝ ካምፓኒ ናብኡ ይኸድ ኣለዋ ኣብ ግሪንላንድ ዝነበራ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበራ ካምፓኒታት ንኢትዮጵያ ከይደ ናብኡ ክሪፕቶ ማይኒንግ ንገብር ኣለዋ ማለት እዩ ማለት እቲ ኮስት ቺፐር ስለዝኾነ ኮምፔሪንግ ኣብ ዘለዎ ቦታ
ኣብ መንጎ ክሪፕቶ ከረንሲን ቢትኮይንስን ዘሎ ፈላላይ እንታይ እዩ
እሱ ሕጂ ክሪፕቶ ከረንሲ ቢትኮይን ዋን ኦፍ ኮይንስ ካብቲ ብሎክቸይን ኢልና ምሽ ክሪፕቶ ከረንሲ ኣውትፑት ናይቲ ብሎክቸይን እዩ ዋን ኦፍ ኮይንስ ቢትኮይን እዩ ኦር ኢቴሪየም እዩ ኦር ሰሊና ኦር ትራምፕ ኮይን እዩ ኦር ገብረ ኮይን እውን ክኾን ይኽእል እዩ ዝኾነ ኮይን ክኸውን ንኽእል እዩ ግን ንዕኡ ንክትገብር ሓደፍ ከልየካ ማርኬቲንግ ኤክስፐንስ ኣለዎ ቨሪ ኤክስፐንሲቭ ንዕኡ ንክትገብር ኣይሲኦ ዝበሃል ከምዚ ኢኒሽል ፓብሊክ ኦፍሪንግ ዝበሃል ምሽ ነይሩ ካምፓኒታት ስታክ ክሸጣ ከለዋ እዚ ከዓ ኢኒሽል ኮይን ኦፍሪንግ ዝበሃል ዩ ሃቭ ቱ ሾው ተ ቫልዩ እንታይ እዩ እንታይ እዚ ኮይን እንታይ እዩ ዋግኡ እንታይ ክግበር ዝመላ ፎርምታት ኣሎ ሬጉላቶሪ ፕሮሰስ ኣሎ ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ነቲ ኮይን ፕሮሞት ዝገብሩ ሰባት ክህልወካ ኣለዎ ሕጂ ኤግዛምፕል ንሕሪኢኻ ሕጂ ብናይ ትራምፕ ኤግዛምፕል ንሕሪኢኻ ትራምፕ ኮይን ወፂ ኣሎ ማለት እዩ ቅድሚ ኢናግሬሽን ኮይን ወፂ እዩ ኢወን ኣብ ቱ $9.2 billion ጀነሬት ገይሩ ኣልሞስት ፎርቲ ሽየጥ ነይሩ ትማ ሎሚ ሕጂ $18 በፂሑ ሎ ማለት እዩ ሓንቲ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ናቱ ፐርሶናሊቲ ስለ ዘለዎ በቲ ናቱ ፐርሶናሊቲ እቲ ዋጋ ንላዕሊ ኸይዱ ማለት
እዩ
መጀመርያ ላዕሊ ኸይዱ
ሕጂ
ጎዲሉ ሕጂ ንሱ ከዓ እንታይ መጉደል እዩ ከ በዚ ዘሎ ናይ ተረፍ ናይ ገለ ስለ ዝመፀ እቲ ቫልዩ ንታሕቲ ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ
መን ይቆፀሮ ሬጉሌሽን እውን ሕጊ እውን ወይ ስርዓት እውን ጠቂስካ ኣለካ ሞ ካብኡ ድማ መን ከምዝውንኖ ዘይፍለጥ እንተኮይኑ መንግስታት ከመይ እዮም ዝፈቅድዎ ዘለዉ እቲ መንግስታት ሓደ ዓቕሞም እቲ ኢኮኖሚ እቲ ገንዘብ ምቁፀር እዩ እቲ ንሱ ዓቕሚ እዚ እቲ ሓይሊ እዚ ይስእን ዶ የለውን
እዎ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሶሳይቲ እቲ ህዝቢ ናይቲ ዓዲ ዳ እዩ ንዕኡ እንታይ ዝበሃል ዝገብሮ ፑሽ ዝገብሮ ዘሎ እምበር እቲ ጋቨርንመንት ምስቲ ህዝቢ ኣይተቀራረበን እቲ ሕጊ የለን ሕጂ ናይ ዩስ ንሕሪኢካዮ ሓድሽ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲን ናይ ኤኣይን ዛር ኦር ሓላፊ ንዑ ዘካይድ ታግዝባል ተገይሩ ኖሚኔት ተገይሩሎ ማለት እዩ ሓደ ንሱ እንደገና ካብዚ ሓደ ናይ ኤግዘኪቲቭ ኦርደርስ ዝወፀ ብትራምፕ ንድሪኢኸዮ ብዛዕባ ናይ ክሪፕቶካረንሲ እዩ ሓደ ማለት እዩ ብናይ ኣፍሪቃ ንድሕሪኢኻዮ ወይ ካልኦት ሃገራት ንድሪኢኻዮ እንተን ጋቨርንመንት እቲ ሰንትራል ባንክ ማለት እዩ ዴር ናት ኪን ኦን ስፖርቲንግ ነዚ ነገራት ማለት እዩ ግን ኢትስ ካሚንግ ማለት እቲ ሶሳይቲ ኦልሬዲ ዝጥቀመሉ ስለ ተጀመረ እቲ መንግስቲ እውን ኣዳፕት ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ብዩስ ፐርስፐክቲቭ ክትመፅእ እንድሕወንካ ኤስሲሲ ሴኪሪቲ ኤክስቼንጅ እሱ ኣሎ ኮንሱመር ፕሮቴክሽን ግሩፕ ኣለው እንደገና እውን ስቴት ናተን ፋይናንሽል ዋች ዶግ ስለ ዝኮነ ሳተን እውን እንታይ ዝበሃል ገብራ ማለት እዩ
ስለምንታይ እዩ ሕዚ እቲ ዋጋ ቀደም 200 ዶ ወይ 2000 ዝነበረ ዋግኡ ሕዚ ናብ 100,000 ሰማይ ዓሪጉ
ስፔኪሌሽን እዩ ምክንያቱ ንስኻ ሕጂ ሲ 100,000 ሂብካ ገዚእካ ፅዋሕ ንግሆ 30,000 ክወርድ ትኽእል እዩ ሕጂ ንሱ እቲ ዓብዪ ቸንጅ ዝግበር ሓደ እንታይ እዩ ወይን ሰምዋን ሓክድ እንቱ ክኸውን ንኽእል እዩ ወይን ፖሊሲ ቸንጅ ክህሉ ኽእል እዩ ስለዚ ክትፈልጦ እዩ ትኽእል ኒኻ ልክ ከምዚ ስታክ ማርኬት ሕጂ ስታክ ማርኬት ገዝእ ከለካ ንድሕር ኢኻዮ ሓደ ካምፓኒ ፈሎ ትገብሮ ሕጂ ሞድ ንድሕር ፅቡቅ ፕሮፊት ንድሕር ኣለዉ እቲ ስታክ ማርኬት ንዕለ ኸይድ ናይታ ካምፓኒ ቫልዩ ኸይድ ማለት እዩ እታ ካምፓኒ ንድሕር ሒ ኒውስ ኣለዋ ግን ማለት እዩ ሕጂ ፍሮም ክሪፕቶ ፐርስፐክቲቭ ካ ልክዕኹም እዩ ፅቡቅ ኒውስ ንድሕር ኣሎ ንዕለ ኸይድ እዩ ሕማቅ ኒውስ ንድሕር ኣሎ እንታሕቲ ክበር ሕጂ ከምዚ ኤግዛምፕል ናይ ትራምፕ ዝሓብኩካ ማለት ናይ ትራምፕ ኮይን እሱ ምስ መፀ ንላዕሊ ተወንጭፉ በዘን ዝሓለፋ 3-4 መዓልቲ ዝመፀ ኒውስ ብዛዕባ ናይ ተረፍ ግን እንታሕቲ ወሪዱ ማለት እዩ ስለዚ ደር ኢዝ ኖ ዋን ፐርሰን ዳ ኮንትሮል ሰት ኢትስ ኦል ስፔኪሌሽን ኦቨርናይት ቢልዮነር ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ኦቨርናይት ካ ነተን ገንዘብ ንፀፍኦም ከዓ ሰባት ከዓ ኣለዉ
ሙሴ ሕቶታት የወዲእ ኣለኹ ምናልባት ኣብዚ ክጥቀስ ኣለዎ ክንፈልጦ ዝግባአና
ማለት ኣነ ሕጂ ኣነ ሞር እንታይ እዩ ነቲ ሰብ ኩሉ ሰብ ክሪፕቶ ክንኣትለና ክሪፕቶ ክንኣትለና እቶ ግን እታ ገንዘብ ትእትዋ ዘለኻስ ፅባሕ ንጎስ ንገዛ ክራካ ድያስ ንሞርጌጅካ ድያስ ንማኪና ሎንካ መክፈለ ድያስ ንሱ ይትእቱ ከምዛ ዝበልኩ ቬጋስ ንሕድ ኮይኑ ከ ኣብ ጅቡኻ እዚኣ ተጠፊኣ ተጠፊኣ ልካ ክትወስታ ልክዕኹም እዩ ማለት እዩ ድሕቲ ትእትዎ ገንዘብ ኣብ ክሪፕቶሲ ፅባሕ ንጎስ ከም ደየለ ጌርካ ክትቆፅሩ ኣለካ እንተ ስዒርካ ከዓኒ እታ ዘእተኸያ ገንዘብ ኣውፃ እያ እተን ተሪፈን ዘለዋ ገንዘብ ብኣ ጌርካ በተን ናይቲ ገዛ ገንዘብ ማለት እዩ ብጌርካ ተፃወት እታ ዘእተኸያ ገንዘብ ግን ኣውፃ እያ
ብዙሕ ሰብ ግን ከምኡ ይገብር
ገብር እዩ ምክንያቱ ስጋብ ሰባት ተለቂሖም ዝእቱ ካብ ክረዲት ካርድ ገንዘብ ኣውፅኦም ዝእቱ ምክንያቱ ክስዕር እየ ዝብል ነገር ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ፎልስ ሆፕ እዩ ምክንያቱ ደዝ ኖ ማለት ፅባሕ ንጎ ከይትካ ሲ እዚኣ ካምፓኒ እዚኣ ገንዘብ እየ ወሲዳቶ ኢልካ ትኸሰብ ካምፓኒ የለን ይንገዱ ጂኢ ኦር ይንገዱ ማይክሮሶፍት ደዘ ካምፓኒ ደዘ ኣሰት ኣሎ ኣብዚ ግን ኣሰት የለን ስለዚ እተዋ ዘለካ ገንዘብ ሲ ከም ደ የላ ጌርካ ትቆፅ ኣለካ ባህላ እየ ኣነ
ፅቡቅ ክኢላ ቴክኖሎጂ ሙሴ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንካ ኣዝየ መስግን ይቐኒየለይ
ኣቶ ሙሴ ሃይለ ናብ እስቱድዮና መፅኡ ተመክርኡ ስለ ዘካፈለና ነመስግን ሕዚ እምበኣር ናብቲ ተወሳኺ ሓፂር መደብ ክሕልፈኩም
ብደገፍን ተቃውሞን ካብ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ዝተኣናግድ ዘሎ ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቀዳማይ ምዕራፍ ተዛዚሙ ናብ ካልኣይ ምዕራፍ ሰጊሮ ኣሎ እዚ ፕሮጀክት ብኣሉታ ይጸልወና ኣሎ ዝበለ ማሕበር ጉድኣት ኣካል ኣዲስ ኣበባ ብጉድኣት ኣካል ዝውነኑ ትካላት ንግዲ ብምፍራሶም ብዙሓት ሰባት ንስእነት ስራሕ ይቃልዑ ኣለው ብምባል ይገልጽ ኣቦ መንበር እቲ ማሕበር ኣቶ ገለታው ሙሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት እቲ ፕሮጀክት ዋላ እኳ ንጉድኣት ኣካል ዝምቹ ትሕተ ቅርፂ እንተፈጠረ ጸገም እውን ኣስዒቡ እዩ ኢሎም
ኣካል ጉዳተኞች ብኮሪደር ልማቱ ምክንያት
ብምኽንያት እቲ ልምዓት ኮሪደር ጉድኣት ኣካል ዝሰርሕሎም ማእኸላት ንግዲ እናፈረሱ እዮም ዘለዉ። በዚ ድማ ንስራሕ ኣልቦነት ይቃልዑ ኣለዉ። ብዙሓት ጉድኣት ኣካል ናብቲ ዝፍለጡሉ ለመናን ተስፋ ምቑራፅን ይምለሱ ኣለዉ። እዚ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ብምሉኡ ዝጸሉ ጸገም እዩ እዮም ዝበሉ።
ቀጥረው የሚያሰሩ የኣካል ጉዳተኛ
ካብ መንጎቶም ብሰንኪ ልምዓት ኮሪደር ፈሪሶም ዝተባሃሉ ናይ ጉድኣት ኣካል ማእኸላት ንግዲ ኣብ ክፍለ ከተማ የካ ከባቢ መገናኛ ዝነበረ የሃገር ጥበብ ዝበሃል ትካል ሓደ እዩ። ናይቲ ትካል ሓላፊ ክፍሊ ፋይናንስን ምምሕዳርን ዝኾነ ኣቶ ዋሴ ብርሃነ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት እቲ ትካል ንጉድኣት ኣካልን ካልኦት ዝተጸገሙ ሰባትን ንምሕጋዝ ተባሂሉ ቅድሚ 50 ዓመት ከም ዝተጣየሸ ተዛሪቡ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ እቲ ትካል ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኮይኑ ን157 ሰባት ናይ ስራሕ ዕዱል ፈጢሩ ከም ዝነበረ ይገልጽ። ካብኣቶም እቶም 104 ሰባት ጉድኣት ኣካል ምንባሮም ምሰረድአ ሕዚ እቲ ትካል ስለ ዝፈረሰ ንኣስታት ሓደ ዓመት ኣብ ጸገም ንርከብ ይብል።
ለልመና የተዳረጉ ከንብረተኞች ኣሉ። የስነ ልቦና
ንለመና ዝተቓልዑን ናይ ስነ ልቦና ጸቕጢ ዘጋጠሞምን ኣባላት ኣለውና። ስራሕ ኣለና ኢሎም ካብ ገዛ ወፂኦም ኣብዚ ውዒሎም እንትኸዱ ይሕጐሱ ነይሮም። ሕዚ ግን እዚ የለን። እቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ኢኮኖምያዊ ጸገም እውን ዓብዪ እዩ። ገዛ ተኻርዮም ዝነብሩ ስድራ ዘለዎም ኣባላት ኣለውና። ኩሎም ንጸገም ተቓሊዖም ኣለው እዩ ዝበለ
ደርሶባቸዋል ሰራተኞቻችን።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእይቶ ዝሃባ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምኽትል ሓላፊት ቢሮ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ማሕበራዊ ጉዳይን ወይዘሮ ገነት ቅጣው ናይቶም ንሓደ ዓመት ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኖም ኣለው ዝተባሃሉ ሰራሕተኛታት ትካል የሃገር ጥበብ ጉዳዮም ብምምሕዳር ክፍለ ከተማ የካ ይረአ ከም ዘሎን ፍትሐ እውን ከም ዝረክብን ገሊፀን። ብሓፈሻ ግን እቲ ፕሮጀክት ልምዓት ናታቶም ኢኮኖምያዊ ተጠቃምነት እውን ዘረጋግጽ እዩ ይብላ።
ኮሪደር ልምዓቱ ኣካል ጉዳተኛውን ከስራ እያስወጣ ነው የምለው።
ልምዓት ኮሪደር ነቶም ጉድኣት ኣካል ስራሕ ኣልቦ ይገብሮም ኣሎ ዝብል ርድኢት ትኽክል ኣይኮነን። መንግስቲ ናይቶም ዝተወደቡ ይኹን ዘይተወደቡ ጉድኣት ኣካል ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ተጠቃምነት ንምርግጋጽ ይሰርሕ እዩ ዘሎ እየን ዝበላ።
ኣካል ጉዳተኛ
ኣቦ መንበር ማሕበር ጉድኣት ኣካል ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ገለታው ሙሉ ዘለዓልዎ ካሊእ ጉዳይ ናይቶም ጉድኣት ኣካል ትካላት ንግዲ እንትፈርሱ ዝወሃቦም መተካእታ ቦታ ንዓኣቶም ዝምቹ ኣይኮነን ዝብል እዩ። እቶም ጉድኣት ኣካል በዓልቶም ዘለዓልዎ ጸገም እውን ነዚ ሓሳብ ዘራጉድ እዩ። ኣብ ክፍለ ከተማ የካ ወረዳ 5 ዝነበረ ቅድሚ 20 ዓመት ዝተጣየሸ ሓደ መፍረይ መንጸፍ ዝኾነ ናይ ጉድኣት ኣካል ማእኸል ንግዲ ዝሓለፈ መስከረም እንትፈርስ ከምዚ ዓይነት ጸገም ከም ዘጋጠመ ካብ መንጎቶም ኣባላት ሓደ ዝኾነ ኣቶ ካሳዬ ገደፋው ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ።
ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው ለአካል ጉዳተኞች ምቹ አይደለም።
እቲ ናይ ስራሕ ቦታና ምስ ፈረሰ ዝተውሃበና መተካእታ ቦታ ንጉድኣት ኣካል ዝምቹ ኣይኮነን። ኣብ ሓደ ህንፃ ካልኣይ ደብሪ እዩ ዘሎ። ጉድኣት ኣካል ንዝጥቀሙሎም ከም ዊልቸርን ክራንችን ዝኣመሰሉ መሳርሕታት ዝጥዕም ነገር የብሉን። ኣብ መሬት ዘሎ ናይ ስራሕ ቦታ ንኽወሃበና ኢና ንሓትት ዘለና እዩ ዝበለ።
ምርታችን ተቀምጧል።
ኮሪደር ልምዓት ኣዲስ ኣበባ ንጉድኣት ኣካል እታ ከተማ ዝሓቁፍ እዩ ዝበላ ወይዘሮ ገነት ቅጣው ብወገነን ብምኽንያት እቲ ፕሮጀክት ልምዓት ናይ ስራሕ ቦታኦም ንዝፈርሶም ጉድኣት ኣካል ቀዳምነት ሂብና ዝሐሸ መተካእታ ቦታ ክረኽቡ ኢና ንገብር ኢለን። እዚ ግን ኣንጻራዊ እዩ፣ ሕዚ እውን ኣይተመቸወናን ዝብሉ እንተሃልዮም ጸገሞም ብዘተ ክፍታሕ እዩ። ቅሬቶኦም ኣብ በብኸባቢኦም ንዘለዉ ኣመሓደርቲ ብምቕራብ ከረድኡ ይግባእ ኢለን። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
በዝም በኣር ናይ ሎም ሰንበት መደብና ንዛዝሙ ኣለና። ምሳኹም ዝፀናሕ ኩሳራ ፍስሃየ ፅባሕ ሶኒ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንሳብ ንራኸብ ድሓንሕደሩ ብሮክምሸት